Nitong mga nakaraang araw ay muli na naman nating nakita ang isang tanawin na halos nakasanayan na natin, ang mga sinasalanta ng baha at inililikas, at marami sa kanila ay napagsabihan ng maaga ngunit tumatanggi hanggang sa lumala pang lalo ang kanilang sitwasyon, lumingkas din ngunit nagkaroon na ng mga biktima. Marami sa kanila ay nakatira sa mga lugar na umpisa pa lamang ay hindi naligtas na pagbahayan, mga estero at iba pang mga malalalim na lugar. Ang iba ay nag-akala na sila ay ligtas ngunit hindi inaasahan na abutin pa rin ang baha. Maitutulad natin ang ating misyon bilang iglesia sa gawain ng paglilikas ng mga sinasalanta ng trahedya. At katulad ng mga sinasalanta ngayon, kahit pagsabihan natin sila ng maaga, ay umaayaw at tumatanggi. Ngunit ang pinag-uusapan po natin dito ay mas malaking trahedya, mas malagim kaysa sa baha o ulan. Ang tinuturing nating trahedya ay kapahamakan sa kasalanan. At katulad ng mga tinatawag na lumikas, habang may panahon, tumatanggi rin ang ating tinatawag sa ating panahon. Gayon ang makasalanan. At ang pinakamabigat ay sila na nabigyan ng mensahe ng tungkol sa paghahari ni Jesucristo, binigyan ng pagkakataon na sila ay may panahon na magsisi, subalit kanilang tinatanggi. Kaya't napakahalaga na usisain natin ang ating sarili, ang ating katayuan, kung tayo ba ay tumugon na sa mensahe ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Isang paraan ni Jesus na magturo ng magkakaibang pagtugon sa kaharian ay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ang mga karamihan nga ng kanyang talinghaga ay tinatawag na mga talinghaga ng kaharian o kingdom parables. At ang pinag-aaralan nating talinghaga ngayon ay tinatawag na talinghaga ng mga masamang katiwala, parable of the wicked stewards, o sa Old English ay husbandmen. Ang talinghagang ito ay tinatawag rin na vineyard parables o talinghaga na ukol sa ubasan. Ang halaga ng ubasan sa lumang tipan ay tinukoy ang Israel na siyang ubasan ni Yahweh, ubasan ng Panginoon, subalit naging hindi naging matapat na ubasan. At ngayon pagdating ng bagong tipan, sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, siya na bilang hari ay nagtatangka rin na magtanim ng sarili niyang ubasan. At sa mga talinghaga na may ukol sa ubasan ay tumutukoy sa kawalang katapatan ng Israel, at ngayon ay isinasaklaw ang kanyang alok ng ubasan sa iba pa na gustong lumapit at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At dito sa ating pinag-aaralang talinghaga, maliwanag ang tinutukoy dito na may isang may-ari ng lupain. Hindi lamang siya may-ari, siya ang nagpayaman sa lupain, siya ang nagtanim, siya ang nagtayo ng bakuran na lumibot dito. Kaya hindi ito isang masamang asyendero na basta lamang may-ari at pagkatapos ay ibinigay na lamang sa pagkakatiwala sa kung kaninong magsasaka at kanyang kinakamkam ang anumang tumubo doon sa lupain. Siya mismo ang nagpagod, kaya't meron siyang karapatan at siya ay umupa ng mga katiwala na sumang-ayon na sila ay magbubungkal at mangangalaga sa kanyang lupain na ubasan, at sa takdang panahon ay kanyang sisingilin ayon sa kanilang napagkasunduan. Subalit ang nangyari dito ay nang kanya nang sinisingil ang ayon sa kanilang napagkasunduan, nagsugo siya ng mga alagad, ng mga lingkod. Ang ginawa nitong mga katiwalang magsasaka ay inusig, sinaktan, ininsulto, at ang iba ay pinatay. At maliwanag sa tinutukoy dito ng Panginoong Jesus na ganito ang naging tugon ng Israel sa mga propeta hanggang sa mismo kay Juan Bautista ay hindi sila naging matugunin sa kanilang mensahe. At sa kahulihan ay isinugo ng may-ari ang kanyang anak at kanyang inakala na siya ay igagalang, subalit sa anak pa ginawa ang pinakamasama na mga katiwala. At muli, maliwanag ang gustong sabihin dito ng ating Panginoon na ang pinakamabigat na pananagutan ng pinagkatiwalaan ay ang kamatayan ng anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. At nakita natin noong nakarang linggo na ang kamatayan na yon, bagamat kasalanan ng mga tao, pananagutan ng mga pumatay, subalit sa mas malalim na pananaw, ito ay ayon sa plano ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, ang pagkakatatag ng tunay na kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ngayon ang naging kahinatnan ng pangyayaring ito sa Mateo muli, Kabanatang 21, ating basahin ang dalawang talata lamang, 40 at 41. Mateo 21, 40 at 41. Kaya't pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? Sinabi nila sa kanya, dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan. At ang ubasan ay ipagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Kaya't nang makita na natin, dumating na sa sukdulan ang kasamaan ng mga katiwala, kumantong sa pagpatay sa mismong anak ng may-ari, ang sumunod na mga pangyayari ay yung mismong may-ari na ang siyang dumating, at hindi na ito isang pag-aalok, hindi na ito isang pagkakataon, kundi humantong na sa pagpuksa sa kanila. Ang huling dumating sa kanila ay ang may-ari na mismo, at sa pagkakataong ito, parusa ang kanyang daladala at maliwanag ang gustong ituro dito ng ating Panginoon. Ito po ang aking mensahe. Ang kasamaan ng pinagkatiwalaan ay darat na ng parusang kapahamakan. Ang kasamaan ng pinagkatiwalaan ay daratnan ng parusang kapahamakan. Nakita natin kung paano sila pinagkatiwalaan ng lupaing pag-aari ng may-ari, ng ubasan na mismong ang may-ari ang nagpayaman at naghirap at nagpagod. May karapatan siya, subalit matapos na sila'y pinagkatiwalaan at sila'y nakinabang, ay naging masama ang kanilang pagtrato sa mga lingkod ng Panginoon, sa mismong anak ng may-ari, at ngayon dumating ang panahon na sa ang may-ari mismo ang dumating, at ang kanyang daladala ay pagpuksa, parusa. Kaya't maliwanag ang sinasabi rito ni Jesus, anuman ang ginagawa ng mga pinagkatiwalaan ngayon at gaano man ang palugit na ibigay sa kanila na pagkakataon, darating at darating ang panahon na mayroong panahon ng pagparusa ayon sa ipinagkatiwala sa atin. Dalawang katotohanan ang tinuturo dito ni Jesus. Una, ang katarungan ay dapat magparusa. Ang katarungan ay dapat magparusa. At ikalawa, may pagkakataon bago ang pagparusa. May pagkakataon bago ang pagparusa. Kaya dalawang katotohanan itong seryosohin natin. Una, ang sinasabi dito ni Jesus ay ang katarungan ay dapat magparusa. Kapag sinabi natin katarungan, justicia, justice, at pagkatapos walang parusa, eh paano mo tinawag pa iyong katarungan? At ito ang sinasabi rito ni Jesus. Ang ginawa nga rito ni Mateo ay may kakaiba kung ihahambing ninyo sa pareho ding salaysay o talinghaga sa sulat ni Marcos at sa sulat ni Lucas. Pareho silang ginamit itong talinghaga ng mga masamang katiwala. Kay Marcos at Lucas, tinuloy-tuloy lang nila na ito yung mga salita ni Jesus. Pero dito kay Mateo, mapapansin ninyong ginawa itong tanong ni Jesus, ano ang gagawin ng may-ari sa mga katiwalang iyon, sa mga magsasakang iyon? At ang mismong sumagot kung ano ang dapat gawin ng may-ari ay yung mga nakikinig. Yung mismong mga nakikinig, ibig sabihin ng mga Pariseo at ang mga pinuno ng mga Hudyo na lumalaban kay Jesus, sila pa ang nagsabi na dapat parusahan ang mga masasamang taong iyon. Dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan. Salita nila yan mismo. Isang ipinapakita nito ay may kamalayan ng katarungan ng batas ng Diyos na inilagay sa konsensya ng mga tao. Hindi alam ng mga sumagot na sinasaad nila mismo ang katarungan na laan para sa kanila. Tiningnan lang nila ito marahil na salaysay sa mga pinagkatiwalaan at nakita nila yung kasamaan. Nakita nila sa salaysay ni Jesus ang katapatan ng may-ari at ang kanyang karapatan, sapagkat sa kanya ang lupain, siya ang nagpayaman, siya ang nagpagod. At matitimbang nila ang kabutihan ng may-ari na umupa pa siya ng mga magsasaka upang sila'y makinabang sa kanyang sariling lupain. Kinilala nila ang pamamahala ng may-ari na sumingil ng ayon sa ipinagkatiwala sa mga magsasaka. At tiyak nang marinig nila ang ginawa ng mga magsasaka, ayon sa kwento ni Jesus, sila mismo'y nagpuyos ang damdamin na bakit nila ginawa iyon. At sa kanilang sariling pagtitimbang, alam nila na karapat dapat lang gawara ng parusa ang mga gayong mga magsasaka, lalo't dumating sa pinakasukdulan na kanilang narinig ang anak mismo na isinugo ng may-ari ay kanilang pinatay. Kaya siguro galit na galit ang mga ito at sila pa ang nagsabi na dapat parusahan ng mga taong yon ng isang kakilakilabot na paraan. Kaya ayon sa kamalayan nila, talus nila ang dapat nakatarungan na igawad sa mga masamang katiwala. Humusga sila at hindi nila akalain na itukoy sa kanila ni Jesus ang hatol na nararapat sa mga masamang katiwala. E sa mga katwil, ang sinasabi rito ay ganito ang kalagayan natin. Tayo ang mga magsasakang iyon. Pinagkatiwalaan tayo ng mga pagpapala ng Diyos sa kanyang nilikha. Pinagkatiwalaan tayo ng mga talento at abilidad upang magkaroon ng kabuhayan. At lalo't higit sa atin ang mga nakarinig ng mensahe ng paghahari ni Jesucristo, lalo pa ang pinagkatiwala sa atin. At kung ang ginawa natin sa kabila ng mga pinagkatiwala sa atin ay walang pakundangan ang ating buhay na paghihimagsik sa Diyos, eh tayo na mismo ang humuhusga na tayo ay nararapat lamang na parusahan sa kalaliman ng ating budhi, batid natin ang ating pakinabang mula sa paghahari ni Jesucristo. Ikaw na nakaririnig ng paulit-ulit ng mensahe ng paghahari ni Jesucristo, nalalaman mo na karapatan ng Diyos ang angkinin ng iyong buhay, na kasalanan ang maghimagsik sa kanyang pamamahala. Ngunit kung patuloy ka sa iyong paghihimagsik sa pamamahala ng Diyos, sa sarili mong budhi, nalalaman mo na makatarungan ang Diyos kung siya ay magparusa. At kung patuloy mong ipagwawalang bahala ito, lalo mong pinabibigat ang iyong kalagayan. Pakinggan mong sinabi ni Pablo sa Roma 1:32, nalalaman nila ang mga iniuutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat dapat sa kamatayan, ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. Kaya sinasabi niya, lalong mabigat ang kalagayan ng mga alam ang katarungan ng Diyos, alam ang parusa ng Diyos sa kasalanan, ngunit nagpapatuloy at hindi lamang yon, sila'y sumasang-ayon pa, nagbubunye pa sa kasalanan ng iba. Yan ang kabigatan ng kasalanan ng may alam, ng patuloy sa paghihimagsik na alam ang mensahe. At idinagdag pa ni Pablo sa Roma 2:15, kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, na rito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagtatanggol sa isa't isa. Ang ginagawa rito ni Pablo ay parang tinatawag ang konsensya na isang saksi. Kung sa korte may tatawaging saksi, ang saksi na yan ay maaring para sa depensa o para sa prosekusyon. Eh ganun ang gawain ng konsensya. At sa isang makasalanan, ang konsensya ay nagsasabi sa iyo na masama ang iyong gawain. Naghihimagsik ka sa Diyos na may karapatan sa iyo. Nalalaman mo ang kanyang katarungan na dapat kang parusahan malibang meron kang panagot sa kanyang batas. At sa iyong sariling gawa, wala kang panagot. Ito ay darating sa iyo na may katiyakan ang parusa ng Diyos. Sa petsang ito, nangyaring matagal na, taong 79 AD, August 25, sumabog ang bulkan ng Vesuvius na daang-daang taon na hindi sumasabog, kaya't hindi handa ang mga lugar na nalibing ng dahil dito. Ang lugar ng Pompeii at Herculaneum. Nung nasa 20th century na, ang mga archaeologist ay naghukay sa mga lungsod na yan. At ang nangyari doon, yung mga nalibing na mga katawan, pagkaraan ng maraming taon, naagnas na, kaya't merong halo, merong naiwan na hugis, tao, sa mga nalibing ng mga katawang naagnas. Ang ginawa ng mga archaeologist dyan ay nagbuhos ng plaster of Paris. At alam nyo, ang lumabas sa mga plaster of Paris na yun, talagang hugis taong kitang-kita yung lagim ng mukha ng mga taong nalibing ng bulkan. Hanggang ngayon yan ay sa mga museo. hindi sila handa. At wala pang mga siyensya noon na mag-predict ng pagsabog ng bulkan. Pero kita ang lagim sa kanilang mga mukha. Ngunit mas malagim ang darating na parusa sa mga nagwalang bahala sa mensahe na kanilang narinig. At kung gayon ang iyong kalagayan, malagim ang iyong hinaharap. Kaya tanghamon ko sa iyo, seryosohin mo ang babala ng parusa ng Diyos. Lalo kayong nakaririnig ng babalang ito. Maaring iniisip ng mga katiwalang magsasaka na hindi sila pag-aaksayahan ng panahon ng may-ari. Baka abala siya sa iba niyang negosyo. Maaring may ginagamit kang mga paraan upang iwaksi mo sa iyo ang kaseryosohan ng parusa ng Diyos. Tinatabunan mo ang isip mo ng mga kasayahan at iba't ibang mga kalayawan ng mundo para lang iwaksi sa iyong isip na may parusa ng Diyos kahit pa nalalaman mo yan sa iyong budhi. At kung dumarating ang katahimikan ng gabi na wala ka ng magamit na kalayawan, sumisiksik yan sa isip mo na ikaw ay dapat parusahan ng Diyos. Ngunit palagi mo iwinawaksi, tinatabunan. Ang mungkahi ko sa iyo ay iyong seryosohin. Maaring nangyayari kung minsan galing ka sa simbahan, nakarinig ka ng mensahe, at maaring nanginig ang puso mo sa narinig mong mensahe. Ngunit pagdating na pagdating mo sa bahay, gumamit ka na naman ng makapaglilibang sa iyong sarili upang tabunan ang sumbat ng salita ng Diyos. May mga patuloy na naghihikayat sa kanilang sarili na hindi darating sa kanila ang parusa ng Diyos. Bakit hindi para sa iyo ang parusa? Umaangkin ka ba ng iyong katuwiran? Nag-aakala ka bang tatakpan ka ng iyong relihiyon o ng iyong mabuting gawa? Yan ang maling akala na magdadala sa iyo sa lagim ng parusa ng Diyos. At tayo bilang iglesia at mga mananampalataya, seryosohin din natin ang parusa ng Diyos. Para sa ating patotoo, isipin mo ang iyong mga mahal sa buhay. Gusto mo ang pinakamabuti sa kanila, hindi ba? Ang pinakamabuti sa kanila ay pangwalang hanggan. At ikaw ay pinagkatiwalaan ng mensahe na siyang maipagpapatotoo sa kanila. Bawat isa ay may ipinagkatiwala ang Diyos na siyang sasaksi sa pagkamakatarungan ng Diyos kapag dumating ang parusa. Naririnig niyo akong palaging ginagamit si John Bunyan at ang kanyang talinghagang kwento na Pilgrim's Progress. Narinig niyo rin noong nakarang linggo, ginamit ko naman ang siguro sumunod niyang popular na talinghagang kwento, ang The Holy War. Ang hindi niyo siguro naririnig ay ang isa pang ginawa ni John Bunyan, ang pamagat ay A Few Sighs from Hell. Ilang hinaing mula sa impyerno. At dito ay kanyang sinabi ang mga iba't ibang daing na mga nasa impyerno na, at ilan sa kanila ay dumaraing nakarinig sila ng mensahe na kanilang pinalampas ng paulit-ulit. Ngunit wala nang saysay. Daraing sila ng daraing sa kanilang parusa, gayong nabigyan sila ng pagkakataon. At huwag sanang mangyari yun sa iyo. Ikaw na nakaupo ngayon, na naririnig ang mensahe, kayong nakikinig sa radyo, tanggapin ninyo ang mensahe sapagkat alam ninyo sa inyong budhi, ang katarungan ay dapat magparusa. Ang ikalawa na katotohanan nito, may pagkakataon bago ang pagparusa. Ang naging konklusyon sa sagot ay hindi na dapat bahagi ng sagot ng mga nakikinig, kundi ito na si Jesus ang nagsasabi, ang ubasan ay ipagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sa mga susunod na talata, makikita natin na itutukoy ito ni Jesus sa mga sumusunod sa Israel. Matapos na tanggihan ng Israel, ang kaharian daw ay kukunin mula sa Israel at ibibigay sa ibang mga tao na tumutukoy sa pagkalat nito sa buong mundo. At ngunit maiunat natin ang katuturan ng prinsipyo dito sa lahat ng pinagkatiwalaan ng mensahe ng kaharian. Anong sinasabi rito ni Jesus? Ang sinasabi niya, ang parusang nangyari na sa iba ay dagdag na babala at pagkakataon sa ibang pinagkatiwalaan. Parang sinasabi niya rin, tingnan niyo ang nangyari sa mga magsasakang pinarusahan ng may-ari. Ngayon, ibibigay niya ito sa ibang mga pagkakatiwalaan at yung mga bagong na pagkatiwalaan, dapat nilang isipin, nagparusa na ang may-ari. Seryoso ang may-ari na kapag tayo maghimagsik sa kanya, pinatunay na niya na siya'y nagpaparusa. At gayon din sa atin, ang mga salaysay ng pagpaparusa ng Diyos sa mga nakalipas ay babala sa atin na seryoso ang Diyos na ito ukol sa kanyang pamamahala na kung ikaw ay maghimagsik, hindi kanya sasantuhin, hindi kanya palalampasin. Totoong maniningil na kung hindi kikilalanin ay pupuksain ang mga naghihimagsik. At ginamit sa bagong tipan ang mga pangyayaring parusa sa mga nakalipas. Ginamit ni Pedro, ginamit ni Jude ang parusa sa mga anghel na naghimagsik. Ang parusa sa Sodom at Gomora, ang parusa sa mundo ng panahon ni Noe. At ang lahat ng yon ay bilang patotoo na ang Diyos na ito ay Diyos na nagpaparusa. Na kung minsan sapagkat nabubuhay tayo na parang hindi napaparusahan, ay inaakala natin na pinalalampas, hindi ito pagpapalampas, ito ay pagpapahinuhod. Pagpapahinuhod ng Diyos sa kanyang hangaring pakinggan mo ang mensahe ng pagsisisi, ang mensahe ng kanyang paghahari. Ang sinasabi kung hindi sila pinalampas ng Diyos, isang kamangmangan ang ipalagay na ikaw ay palalampasin. Ang mabalaan ka ng pagparusa ng Diyos ay isang pagkakataon para sa iyo. Ang kinin mo ang babala na hindi negatibo, kundi pagkakataon. Naalala ko noong Lunes, paalis na ako ng bahay, ay nakalabas na at nagmamaneho, ay saka ko nakatanggap ng mga babalang texts na malagim ang nangyayari sa SLEX. Kaya nagpasya akong huwag nang tumuloy, nagpahapon na lamang. At nung gabing pinapanood ko na ang balita, eh doon ko nakita kung ako pala'y tumuloy, nakalubog na ako. Mabuti't may nagbabala. At kung ikaw ay binalaan, tanggapin mong pagkakataon na huwag kang tumuloy sa kapahamakan. Huwag mong ipagpaliban ang bagong pagkakataon. Pinarusahan ng Diyos ang iba sa nakalipas at ikaw man ay kanyang parurusahan. Sa talinghaga, tatlong bugso na mga pagkakataon ang ibinigay sa mga katiwala. May unang pangkat na mga lingkod na kanilang ininsulto at minaltrato. May ikalawang pangkat na mga lingkod na kanila ring inusig at ang iba'y pinatay. At ang ikatlo'y ang anak isinugo. Tatlong bugso ng pagkakataon ang ibinigay sa kanila. Winalang bahala nila ang lahat ng mga ito. At ikaw sa tuwing maririnig mo ang mensahe, isa pang bugso ng pagkakataon ang ibinigay sa iyo at sa tuwing uuwi ka na winalang bahala ang pagkakataon, hindi lang sayang, nabawasan ka ng isa pang pagkakataon. Every time you miss the opportunity, you are one opportunity less. Sa tuwing palalampasin mo ang pagkakataon, may isang bawas ka ng pagkakataon. Hanggang kailan? Hindi mo alam kung kailan mauubos na para sa iyo ang pagkakataon. Hindi mo alam kung kailan darating sa iyo ay hindi na pagkakataon, kundi ang parusa ng Diyos. Ang sabi ng Kawikaan 29:1, ang madalas na sawayin, ngunit nagmamatigas ay biglang pupuksain na walang lunas. He who is often reproved and hardens his neck shall suddenly be destroyed and without remedy. Ngayon, dito, sunggaban mo ang pagkakataon na magpasakop sa hari na may pagsisisi. Yan ang babala. Madalas nating gamitin ang pangangaral ni Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon, nang siya'y teenager, ay minsang napadpad sa isang simbahan sapagkat snowstorm. At narinig niya doon ang isang mangangaral na ang gamit ay tekstong hiram lamang niya sapagkat hindi nakarating ang mangangaral. At ginamit niya ang Isaiah 45:22, "Look unto me, all the ends of the earth, and be saved." At ang sabi ni Spurgeon, nung marinig niya yun, I looked and I was saved. At mula noon, ang naging pangangaral niya ay pangangaral din ng tuwirang pag-anyaya. At ngayong umaga, tuwirang kitang inaanyayahan. Hindi sa seremonya, hindi sa formula, kundi kay Hesukristo. Lumapit ka sa Kanya, huwag kang magtiwala sa iyong sarili, sa iyong gawa, o sa sariling mga pagsunod. Magtiwala ka kay Hesukristo. At ang babala, may nagpaparusang Diyos. At alam niyo, mas palagay ang loob ko na maniwalang may nagpaparusang Diyos sa dami ng krimen at mga kawalang hustisya sa ating lipunan. Hindi ba't mas nakapapalagay ng loob na may nagpaparusang Diyos? Ngunit kung wala ka kay Hesukristo, kasama ka sa daratnan ng parusa. Ngayong umaga, lumapit ka kay Hesukristo at tayo bilang iglesia, magpakatapat tayo sa mensahe at sa babala sapagkat naniniwala tayo sa nagpaparusang Diyos. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maliwanag sa turo ng aming Panginoon sa pamamagitan ng talinghagang ito, ang katotohanan na sa iyong katarungan, ikaw ay nagpaparusa. At ito ang dapat naming paniwalaan tungkol sa iyong katarungan, ang katarungan na sumisingil ng kasalanan. At ito rin ang katarungan na siyang bumagsak sa aming Panginoong Jesus nang siya'y naging kapalit, nang siya'y naging kahalili ng mga makasalanan. At ang kanyang ginawa sa krus ang siya naming tanging panagot sa iyong katarungan. Na sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ikaw ay mananatiling makatarungan, ngunit makapagpapawalang sala ng makasalanang nananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Huwag nawa sino man dito ay magwalang bahala sapagkat alam nila sa kanilang konsensya ang katotohanan na ang katarungan ay dapat na magparusa. Sana'y seryosohin ng bawat isa ang katotohanan ng pagparusa ng Diyos na makatarungan at kami bilang iglesia ay magpakatapat sa mensahe na ang tanging panagot sa katarungan ng Diyos ay ang kahalili ang aming Panginoong Hesukristo. At nawa ay maging maliwanag na may pagkakataon bago ang pagparusa. Ngunit ang mga patotoo ng pagparusa ng Diyos sa mga nakalipas ay babala na dapat naming angkinin na pagkakataon. Nagparusa ang Diyos sa mga anghel na naghimagsik sa mundo ni Noe, sa mga Sodom at Gomorrah at marami pang mga pangyayari na nagpapatunay na seryoso ka sa iyong katarungan at isang kamangmangan para sa kanino man na ipagwalang bahala ang mga bagay na ito. May mga narito na ilang bugso ng pagkakataon ang dumarating sa kanila at maaring uuwi na naman na walang nangyari. Kumilos nawa ang banal mong espiritu sapagkat sa kanya lamang kami umaasa na bigyang bisa ang mensaheng ito at ngayong araw na ito dito ay magkaroon ng bunga ng mga makasalanang lalapit mismo sa aming Panginoong Hesukristo. At gawin mo kami bilang iglesia at mga mananampalataya na matapat sa mensahe ng paghahari ng aming Panginoong Hesus. At kami nga, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo sa katotohanan ng makatarungan ka, magpaparusa ka, at sa iyong parusa ay iyong ipapanatili ang katarungan na malimit nilalabag na kukompromiso, ngunit kay Hesukristo ay nagkaroon ng panagot. Ito ang aming mensahe at ito nawa ang panghawakan ng pananampalataya ng mga makasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.